Nú voru að hefjast fundur í sveitarstjórn Dalabyggðar. Þetta 81. Fundur og ég vil bjóða fundamenn velkomna. Við göngum til dagskrár, fyrsti liður á dagskrá er skýrsla sveitarstjóra. Sveinn, gjörðu svo vel.
Og getur fundamenn. Frá síðasta fundi hef ég unnið að fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 sem til afgreiðslu á þessum fundi og 3 ára áætlun 2013 til 2015 sem til fyrri umræðu. Ég seti stjórnarfund hjá ungmenna tómstundabúðum, kynningafund evrósk byggðamál, fundi vinnuhópu almenningssamgöngur á Vesturlandi og kynningafund jarðvang á Snæfellsnesi. Einnig fund með framkvæmdaráði Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, stjórnarfund Sorpurðunar Vesturlands og fundi starfshópi eflingu sveitarstjórnarstigsins. 3 byggðarásfundir hafa verið haldnir frá síðasta sveitarstjórnarfundi þar sem fjárhagsáætlanir voru meginum fjöllunarefni.
Ég þakka Sveini fyrir þetta. Einhver sem vill taka til máls skýrslu sveitarstjóra? Þá tökum við fyrir annan lið sem fundagerð byggðarás frá 22. nóvember og orðið laust fundagerð byggðarás. Ég ber fundagerðina undir atkvæði þeir sem samþykkja fundagerð byggðarás gefi merki. Fundagerðin samþykkt í einu hljóði. Þá tökum við næst fyrir fundagerð byggðarás frá 7. desember síðastliðin. Einhver sem vill taka til máls þessa fundagerð? Og ég ber fundagerðina undir atkvæði þeir sem samþykkja fundagerðina gefi merki. Fundagerðin samþykkt í einu hljóði. Þá eru 4. liður fundagerð byggðarás frá 13. desember 2011. Orðið laust þá fundagerð. Ber fundagerðina undir atkvæði þeir sem samþykkir gefa merki og einhver á móti. Fundagerðin samþykkt með 6 atkvæðum og 1 hjáseta. Var það ekki rétt?
Jú.
Og við 5. liður á dagskrá fundagerð fræðslunefndar frá 8. desember 2011 og orðið laust fundagerð fræðslunefndar. Þar í 5. lið lagt til að boða verði til skólaþings í sveitarfélaginu byrjun næsta árs. Laga frá fræðslunefnd. Og ég ber það hér undir atkvæði þeir sem samþykkja að búið að verði til skólaþings gefi merki. Það samþykkt í einu hljóði. Og svo hérna í 7. lið fram að Dalabyggð og Auðaskóla búðin þáttaka í tilraunaverkefni ytra mat á grunnskólum. Þetta búð frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. En sveitarstjórn hefur tekið þetta fyrir óformlega og þetta verið samþykkt líka í fræðslunefnd. Þannig að þetta hér undir atkvæði fyrir formlegt samþykki. Þeir sem samþykkið gefa merki. Það samþykkt í einu hljóði. og ég ber fundagerðin upp í heild þeir sem samþykkja fundagerð fræðslunefndar frá 8. desember gefur merki og fundagerðin samþykkt í einu hljóði. Næsti liður á dagskrá er fundagerð menningar og ferðamálanefndar frá 25. október 2011. Einhver sem vill taka til máls þessa fundagerð. Svo ekki þá ber ég fundagerðin upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefur merki. Fundagerðin samþykkt í einu hljóði. Þá tökum við fundagerð menningar og ferðamálanefndar frá 11. nóvember 2011. Það er bara einn liður í þessar fundagerð og nefndi leggur til að veitt verði 1,5 milljón króna í gerð útgáfu og upplýsingabæklings fyrir sveitafélagið. En samþykkt byggðarráð hefur samþykkt í fjárhagsáætlun að gert verði á fyrir 1,2 milljónu króna til kynningastans starfsemi enda verði haft samráð við markastofu Vesturlands þessi mál. Er einhver sem vill taka til máls? Og ég ber fundagerðinni til atkvæða, þeir sem samþykkja fundagerðina gefa merki. Og fundagerðin samþykkt í einu hljóði. Þá erum við næst með fundagerði til kynningar. Og þá fyrst fundagerð sveitarstjórnar frá 18. nóvember. Hún þegar samþykkt. En hérna lög fram til kynningar. Níundi liður það fundagerð Breiðafjarðarnefndar frá 17. ágúst 2011. Og tíundi liður það fundagerð Breiðafjarðarnefndar frá 2. nóvember 2011. Einhver sem vill taka til máls þessar fundargerðir. Þá förum við í 11. lið sem bréf frá Hjalta Viðarsinni dagsett 1. desember 2011 þar sem fram kemur að hann óskar eftir lausn frá störfum í sveitarstjórn Dalabyggðar auk nefnd á stjórna sem hann situr í fyrir hönd sveitarfélagsins. Og einnig kemur fram að Hjalti mun flýta lögheimil sitt úr sveitafélaginu í lok þessa mánaðar. Einhver sem vill taka til máls þetta. Og þeir sem eru samþykkir því að veita Hjalta lausn frá störfum í sveitarstjórn og nefndum fyrir sveitarfélagið gefur merki. Það samþykkt í einu hljóði. Og ég vil bara þakka Hjalta fyrir samstarf síðastlið 1,5 ár og óska honum velfarnaðar í nýjum störfum eða á nýjum stað. Þá það 12. liður á dagskrá sem bréf félags leikskólakennara dagsett 30. nóvember 2011. Bréfinu var óskað eftir upplýsingum málefni leikskóla með það markmið að kanna hvort álag hafa aukist á starfsfólk í kjölfar niðurskurðar hjá sveitarfélögum í framhaldi á efnahagshruninu 2008. Hér er lagt til, er einhver sem vill taka til máls um þennan lið? Hér er lagt til að sveitarstjóra veri falið að svara þessu bréfi. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er það 13. liður á dagskrá sem eru gjaldskrár. Orðið er laust gjaldskrárnar í heild. Og þá ætla ég bara að taka hérna fyrir hverja og eina bera undir atkvæði. Og þá fyrst útsvar og fasteignagjöld. Hún er samþykkt af það. Hún er áður samþykkt á sveitarstjórn. Já. Við tökum hérna fyrir reglur afslátt af fasteignaskatti og holræsagjaldi til elli og örorkulífeyrisþega í Dalabyggð. Þeir sem eru samþykkir reglunum eins og það liggja fyrir gefið merki. Þær eru samþykktar einu hljóði. Og þá tökum við næst fyrir gjaldskrá auðaskóla, grunnskóladeild og leikskóladeild og deild tónlistarskóla. Þeir sem eru samþykkir þessari gjaldskrá gefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Og við erum hérna með gjaldskrá fyrir hirðingu og móttöku og eyðingu sorps í Dalabyggð. Og þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá eru hérna með gjaldskrá fyrir stofngjald, fráveitu, fráveitugjald og rotþróagjald í Dalabyggð. Og þeir sem samþykkja þessa gjaldskrá gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá eru komin á 14. lið sem er fjárhagsáætlun 2012 og sem er hér til síðari umræðu og orðið er laust fjárhagsáætlun fyrir 2012. Sveinn gjör svo vel.
Það er góðu fundamenn. Fjárhagsáætlunin var til fyrir umræðu á fundi 17.5. nóvember síðastliðin. Í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 er gert ráð fyrir að álagningar hlutföll, útsvars, fasteignaskatts og lóðaleigu verði óbreytt frá fyrir ári. Sama gildir álagningar hlutföll í gjaldskrám fyrir holræsagjald og vatnsgjald. Nokkur hækkun varð á fasteignamat í íbúðarhúsnæðis, sérstaklega í þéttbýli, sem leiði til þess að tekjur hækka nokkuð. Ekki gert ráð fyrir útsvarstekjur hækki árinu 2012. Hækki frá árinu 2011. Gert er ráð fyrir að framlög jöfnunars og sveitarfélaga hækki nokkuð fyrst og fremst vegna aukins skólaaksturs. Þjónustugjöld hækka almennt 5,3% eða sem nemur hækkun neysluverðsvísitölu. Tekjumörk vegna afslátta, elli og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti hækkaðu um 11 til 20% sem ætti að leiða til þess að fleiri njóti þessara afslátta. Gert er á því að rekstrakostnar auðaskóla hækki ekki frá árinu 2011 þrátt fyrir launahækkanir og verði 14 milljóna krónur lægri en á árinu 2010 miðað við verðlag hvers árs. Gert er á fyrir að rekstrarkostnaður skrifstofu verði 5% lægri en árunni 2011 og verði þá 5 miljónum krónu lægri en árunni 2010 á verðlagi hos ás. Gert er á fyrir umtalsverðum aðhaldsaðgerðum á Silfurtúni og hafa þær að hluta þegar komið til framkvæmda. Þrátt fyrir þetta gert ráð fyrir að halli á rekstri Silfurtúns verði 9 miljónum krónu á árunni 2012. Rekstrarhalli ársins 2011 verði 8 miljónum krónu og rekstrarhalli ársins 2010 var 28 miljónir. Uppsafnaður rekstrarhalli síðustu ára er yfir 100 miljónum krónu og er þessi upphæð ferð sem skuld Silfurtúns í Dalabyggð í bókhaldi sveitarfélagsins. Velferðarráðuneyti hefur ekki orðið við margítrekuðum kröfum Dalabyggðar fjölgun hjúkrunar og dagvistarrýma til samræmis við núverandi rekstur. Gert ráð fyrir að rekstur aðhluta með eignasjóði verði jákvæður 0,8 miljónir króna á árunni 2012 en halli á rekstri samstæðu verði 7 miljónir króna. Veltufé frá rekstri verði 31 miljón króna og áborganir langtímalána 22 miljónir. Gert ráð fyrir nýjum landtöku sem nemur 45 miljónir króna til framkvæmda. Helstu framkvæmdi verði endurbættur á stjórnsýsluhúsi, dalabúð og húsnæði auðarskóla. Einnig gert ráð fyrir endurbótum á fjárréttum, tilgátuhús á Eiríksstöðum og sundlaugar laugum svo eitthvað sem nefnt. Gert ráð fyrir framlagi frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna auðarskóla og framlagi mennt- og menningarmálaráðuneytis vegna tilgátuhús að Eiríksstöðum. Gert ráð fyrir að skuldir og skuldbindingar Dalabyggðar í árslok 2012 nemi 474 milljónir króna eða 76% af tekjum.
Takk fyrir þetta. Nú eru fleiri sem vilja taka til máls. Þá ber ég fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 upp til atkvæða. Þeir sem samþykkja fjárhagsáætlun eins og hún liggur fyrir, gefur merki. Og hún samþykkt í einu hljóði. Þá tökum við fyrir fjárhagsáætlun fyrir árin 2013 til 2015 og hún hér til fyrir umræðu. Orðið er laust. Sveinn gjörðu svo vel.
Góðu fundamenn, í þriggja ára áætlun sem hér liggur fyrir til fyrir umræðu er gert ráð fyrir svipuðum rekstri og árunum 2012. Þó er gert ráð fyrir að velferðarráðuneyti verði við sanngjörnum kröfum Dalabyggðar fjölgun hjúkrunar og dagvistarrýma til samræmis við núverandi rekstur og að rekstrarniðurstaða Silfurtúns og þar með Dalabyggðar verði þá jákvæð á árunum 2013 til 2015.
Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Hér er það lagt til að fjárhagsáætlun fyrir árin 2013 til 2015 verði vísa til síðari umræðu. Þeir sem eru samþykkja því gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Við erum komin að 16. lið sem er bréf frá sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þátttöku í tilraunaverkefni ytra mat á grunnskólum. En þetta er hér til kynningar og var samþykkt hér áðan undir fundargerð fræðslunefndar. Og 17. liður dagskrá áætlun um móttöku og meðhöndlun úrgangs og farmleifa frá skipum og þetta er bréf frá Umhverfisstofnun dagsett 29. nóvember þegar var þar áætlun um móttöku og meðhöndlun úrgangs og farmleifa frá skipum og stofnunin leggur áherslu á að hægt verði að staðfesta allar áætlanir fyrir 1. júní 2012. Þetta er hér lagt fram til kynningar. 18. liður á dagskrá. Vestfjarðavegur Hvolsdal. Þarna erum að ræða svarbréf frá Magnúsi Val Jóhannssyni, svæðisstjóra hjá Vegagerðinni. Þetta er svarbréf í bréfi sveitastjóra frá 18. nóvember síðastliðin. Það sem var farið fram á Vegagerðin skoði sérstaklega aðstæður á veginum um Hvolsdal og leiti leiða til að auka umferðar öryggi vegfarenda. Einnig er óskað eftir að settur verði vindmælir á svæðinu. En fram kemur að Vegagerðin þakkar fyrir ábendingarnar og tilkynir að máli verði skoðað. Það var að 19. liður á dagskrá bréf frá bréf félags tónlistakennara dagsett 7.12.2011. Bréfið inniheldur ályktun frá aðalfundi félags tónlistakennara gegn frekar niðurskurði í tónlistarskólum. Og þá er dagskráin tæmd og við gerum hlé með að við förum við fundagerð. Þá er hlýtt á fundagerð og þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefur merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Næsti fundur sveitarstjórnar er áætlaður þriðjudaginn 17. janúar 2012. Og ég vil bara óska sveitarstjórnarmönnum og starfsfólki gleðilega jóla og farsældar á komandi ári. Þakka fyrir samstarf á árum sem er líða og segi fundi slitið.